សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកទាំងពីររូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទស្តីអំពីការបោះពុំប្រដាសប្រាក់ថ្មីតើអាចជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបែបណាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/sweetoutfearoffavorkh សូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតសេងសេរីបាទជំរាបសួរសេងសេរីជំរាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងទៀតបាទបាទលោកប៉ាងួនទៀងជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរ
បាទបាទយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបោះពុំក្រដាសប្រាក់រូបិយប័ណ្ណជាតិតម្លៃ200,000 រៀលឬ200,000 រៀលជាថ្មីហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែតុលាពីម្សិលមិញហើយថាឲ្យចំថ្ងៃខួប20ឆ្នាំនៃការឡើងសោយរាជសម្បត្តិនៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាអះអាងថាការបោះពុំក្រដាសប្រាក់ថ្មីចំនួន40,000 លានរៀល40,000 លានរៀលតម្លៃស្មើនឹង1,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងទីផ្សារជំនួសក្រដាសប្រាក់ដែលថាចាស់ទូកប្រឡាក់កខ្វក់រហែកហើយបោះពុំមិនឲ្យលើសចំនួនក្រដាសប្រាក់ដែលរដ្ឋប្រមូលយកទៅកំទេចចោលនោះទេសំណួរទី1របស់ខ្ញុំលោកប៉ាងួនទៀងថាតើការបោះពុំប្រាក់រូបិយប័ណ្ណថ្មីឬបន្ថែមអាចជះឥទ្ធិពលបែបណាដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទ
សូមអរគុណលោកហាសានហើយសូមជម្រាបសួរលោកសេងសេរីបាទបាទហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាប្រទេសមួយមួយតែងតែមានការបោះពុំប្រាក់បន្ថែមរឿងជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែគេចាំបាច់ទៅតាមកលតិស័កនៃតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសអាមេរិកជាងសូស្រាប់មកថាលុយដុល្លារអាមេរិកចឹងវាត្រូវការចាយនៅជុំវិញភពលោកអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលតម្រូវការនៃការត្រូវការលុយដុល្លារហ្នឹងវាកើនអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកចឹងគេអាចបោះពុំលុយដុល្លារបន្ថែមព្រោះដើម្បីឲ្យតម្រូវឲ្យវាស៊ីគ្នានឹងតម្រូវការហើយនៅពេលដែលតម្រូវការកើនហ្នឹងគឺមានន័យថានៅពេលថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចឹងវាកើនឧទាហរណ៍ការដោះដូរទំនិញទិញទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាមានការទូទាត់ជាដុល្លារវាកើនអញ្ចឹងវាត្រូវការលុយនឹងបន្ថែមត្រូវការលុយដុល្លារនឹងបន្ថែមប៉ុន្តែតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបើក្នុងករណីដែលការបោះពុំលុយបន្ថែមនឹងវាជាត្រូវការតម្រូវការទីហោនៃរដ្ឋាភិបាលថាដល់សាមដកលុយចាស់ចាស់ហើយយកទៅកន្តិចចោលហើយអញ្ចឹងទៅវាខ្វះលុយយើងបោះបន្ថែមឬក៏កំណើននៃសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចវាកើនអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការលុយទូទាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចវាយើងឃើញក្រោយពីបញ្ហាកូវីដមកវាអត់មានសកម្មភាពយើងឃើញអត់កើនទេវាមានតែថមថយការថមថយយើងឃើញចាក់ស្ដាយគឺអំណាចនៃការប្រើប្រាស់ទឹកលុយទីផ្សារហ្នឹងមានន័យថាចរាចរទីលុយនៅទីផ្សារឬក៏លទ្ធភាពរបស់វិជាប្រដ្ឋដែលត្រូវតែទិញទំនិញក្នុងទីផ្សារហ្នឹងយើងឃើញចំណុចទៅវាហាក់ដូចជាអត់កើនទេហើយជាទូទៅយើងឃើញមានតែអត់លទ្ធភាពវិញអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំមិនទាន់មានឃើញការសិក្សាណាច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺការបោះពុំលុយបន្ថែមនៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាពេលនេះវាអាចបញ្ហាពីរបញ្ហាទី1ដោយសារមានអន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងហើយរឿងអន្តរភាពនេះយើងពិបាកកិច្ចវាព្រោះប្រទេសជាទូទៅគឺក្រោយកូវីដទៅជាផ្សេងប្រទេសក្រីក្រនោះគឺមានការជួបប្រទេសហើយកំពុងតែជួបប្រទេសនៅរឿងអតិផរណាឬក៏អនុភាពនេះអាហ្នឹងចំណុចទី1 ចំណុចទី2នៅក្នុងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាថយហើយថ្ងៃហ្នឹងលទ្ធភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋយកលុយទៅចំណាយទៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងគឺវាអត់វាអត់មានសន្ទុះខ្លាំងទេគឺវាមានតែការថយទៅវិញហើយយើងឃើញតម្លៃសពសារពើនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងវាកើនឡើងថ្លៃអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំថាទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺវាមានតែអនុភាពជាងវាមានអតិផលណាជាងអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងការដែលបោះពុំលុយបន្ថែមបើសិនជាវាអត់ស៊ីគ្នាទៅនឹងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមវាអត់សមត្ថភាពអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងកាន់តែខ្លាំងណាអានឹងជាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាយើងចាំមើលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែវាជាការព្រួយបារម្ភចំពោះខ្ញុំណា
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់នឹងបន្តិចបាទតាមការយល់ដឹងខ្ញុំមិនមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងជជែករឿងបច្ចេកទេសដូចជាច្រើនបន្តិចនៅក្នុងរឿងរបស់ពុំលុយហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញរបបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលុយដុល្លារគឺគេមានរយៈកាលរបស់គេក្រដាស់1រៀល1ដុល្លារមានអាយុប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងទៅក្រដាស់5ដុល្លារមានអាយុប្រមាណឆ្នាំក្រដាស់20មានអាយុប្រមាណឆ្នាំ50មានអាយុប្រមាណឆ្នាំបានគេប្រមូលយកមកដូចថាដាក់ថ្មីឡើងវិញហ្នឹងហើយនឹង100ដុល្លារហ្នឹងប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំមិនដឹងថាគុណភាពលុយខ្មែររបស់ពុំសន្លឹកលុយហ្នឹងក្រដាស់ហ្នឹងវាមានគុណភាពអាយុប្រមាណពីប្រមាណទៅប្រមាណប្រហែលថាខ្ញុំគិតថាបើសិនណាជាលុយខូចខាតអាហ្នឹងវាត្រូវមានកំណត់ឆ្នាំរបស់វាប៉ុន្តែគេច្រើននិយាយអំពីរឿងបញ្ចេញលុយឲ្យចាយគឺទៅតាមខួបរបស់មនុស្សខួបព្រះមហាក្សត្រឡើងគ្រងរាជព្រះមហាក្សត្ររាជបុត្រឡើងគ្រងរាជវាទៅជាយូរទៅវិញបាទបាទលោកបាទមន្ត្រីបាទលោកបាទ
ខ្ញុំថាហេតផលហើយរដ្ឋាភិបាលលើករឿងការបោះពុំលុយដើម្បីអបអរសាទរខួបព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជរយៈពេល20ឆ្នាំនេះខ្ញុំថាហេតផលហ្នឹងវាដូចអត់វាមិនជាហេតផលសេដ្ឋកិច្ចទេវាអត់ស៊ីគ្នាហើយបើសិនជាការបោះពុំលុយដើម្បីតែការបង្ហាញការគោរពនៃខួបឡើងកាន់អំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងបើមិនបានបោះទៅបោះនៅពេលនេះមិនក៏បានបោះទៅពេលមុនមកអាហ្នឹងវាជាសំណួរចោលទៅណាអាហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំគាត់តែឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងភ្ជាប់ទៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទីខ្ញុំលើកឡើងបាញ់វិញប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាវាអត់មានអីលាក់បាំងទេគឺវាមានការថយយើងឃើញទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលខែ6ឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះបើចរន្តនៃសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបមុនសម័យ COVID ហ្នឹងគឺវាអត់មានសន្ទុះអញ្ចឹងទេគឺរហូតដល់ពេលនេះគឺក្នុង5ចុចជាងទេយើងកាលនៅក្នុងមុន COVID វាមាន7ចុចបើនេះសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចមួយឆ្នាំ7ចុចជាងអញ្ចឹងណាហើយបើយើងមើលចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះសន្ទុះគឺគេនៅមានការប៉ាន់ស្មានឡើយគឺក្នុង5.6 5.5អញ្ចឹងហើយរហូតដល់ឆ្នាំ
2021បាទ
រហូតដល់ឆ្នាំ2021ក៏អត់ទាន់ស្មើទៅនឹងកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមុនឆ្នាំ2000មុនសម័យ COVID ដែរគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2021គឺនៅក្នុងម្លង 6.ជាងឡើយមានន័យថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនៅអូសលោងមានន័យថាដូចអូសជើងអូសភាសាខ្មែរទៅអូសលោងហ្នឹងក្នុងរយៈពេលយូរទៅទៀតបាទដូចទៅអានោះវាជាការប្រកាសនៅសញ្ញាតរប្រជាប្រដ្ឋអមេរិកត្រៀមខ្លួនទៅការប្រឈមទៅការលំបាកខ្លាំងប៉ុន្តែរឿងអន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនអាចកំណត់តាមយ៉ាងថាអូតើតម្លៃឡើងថ្លៃអីអាហ្នឹងវាជាកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចទេខ្ញុំគេកំណត់មួយទៀតហ្នឹងគឺអាការរោចំណូលរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឧទាហរណ៍ប្រជាប្រដ្ឋរោចំណូលប្រខែបានប្រហែលប៉ុន្តែត្រូវចាយក្នុងរយៈពេលប្រខែ200ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរដែល
អង់គ្លេសហៅថា
inflation
ហើយអាហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាកំណត់ចំណុចនេះនឹងបន្តិចទៀតបាទយើងចូលដល់កំណត់ទីលទ្ធភាពដែលជាប្រវត្តិបាទ
ទិញចំណេញទៅទីផ្សារហ្នឹងថយ
បាទបាទសូមអរគុណបណ្ឌិតសេងសេរីតាមការយល់ដឹងរបស់លោកបាទការបោះពុំរូបិយប័ណ្ណថ្មីឬក៏បន្ថែមតើប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឬទេបាទតាមទ្រឹស្ដីខាងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
បាទសូមអញ្ញាតជម្រាបសួរលោកពូហាសានហើយសូមជម្រាបសួរលោកតាមទៀងផងដែលជាសាវិក្មិននៅយុគនេះខ្ញុំសូមប ឱកាសជូនថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចទេ
បាទដូច
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដោយសារតែប្រធានបទនេះខ្ញុំបានព្យាយាមអាននិងស្វែងយល់ដោយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានជាអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការព្យាយាមឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកអាសាអាចរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់យល់ខ្លះអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចតាមមជ្ឈបាយដែលខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចូលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាមុននឹងឆ្លើយជំនួសសំណួរខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាឥឡូវនេះយើងត្រូវដឹងថាលុយរៀលដែលយើងកំពុងតែចរាចរនៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាន14,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ប្រមាណជា3,500ដុល្លារកំពុងតែចរាចរជាកណ្ដាស់ប្រាក់ណាមានតម្លៃប្រហែលជា3,500លានដុល្លារកំពុងតែចរាចរនៅក្នុងការត្រួតត្រងនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយបើយើងធៀបជាភាគរយទៅមានប្រមាណជា10%នៃទំហំ GDP ណានៃទំហំ GDP អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះសំណួរអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងថាតើយើងពិតជាខ្វះកណ្ដាស់ប្រាក់នៅក្នុងការចាយវាយដើម្បីទ្រទ្រង់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដែរឬទេអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ដើម្បីឲ្យស្វែងយល់ពីចំណុចហ្នឹងដែរក៏យើងត្រូវដឹងថាទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា GDP នោះគឺយើងមានប្រមាណជា32,000,000,000 ដុល្លារ 32-35,000,000 ដុល្លារដែលអាចទំហំសេដ្ឋកិច្ចយើងប៉ុណ្ណឹងដែលយើងរកចំណូលពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចយើងប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងការយកមកបើកប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនោះគឺយើងរកបានចន្លោះពី6,000-7,000,000,000ទេក្នុងមួយឆ្នាំហើយបានយើងឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់ថាវិការម្ដងដើម្បីបើកថាវិការប្រើប្រាស់ឬក៏បើកថាវិការមន្ត្រីរាជការនោះមិនសូវជាគ្រប់ទេពួកយើងរកវាបានតិចទំហំសេដ្ឋកិច្ចយើងវាតូចសំណួរសួរថាតើតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណាវិធីងាយទេដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចដឹងថាវាប៉ះពាល់ឬមិនប៉ះពាល់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបោះពុំកដាស់ប្រាក់ថ្មីនេះគឺយើងចាំមើលបន្តិចណាពួកយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនស៊ីជ្រៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចយើងចាំមើលថាតើអត្រាប្តូរប្រាក់អានឹងសមាញ់មែនទេនៅពេលដែលមានអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រែប្រួលណាដែលយើងសមាញ់នៅក្នុងភាសានៅស្រុកគេថានៅពេលដែលវាហើមលុយរៀលវាហើមនោះគឺមានន័យថាការបោះពុំប្រាក់បោះពុំកណ្ដាស់សាច់ប្រាក់បរដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានបញ្ហាអាចថាមកពីមូលហេតុច្រើនព្រោះយើងនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលទៅក៏មានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងផ្ដល់នៅហេតុផលមួយចំនួនដែរដែលថាជាមូលហេតុនៅក្នុងការបោះពុំកណ្ដាស់ប្រាក់ថ្មីឬក៏សាច់ប្រាក់ថ្មីនេះក្នុងហ្នឹងវាមានមូលហេតុធំ7ដែលខ្ញុំចង់លើកជូនថាទី1មូលហេតុដែលយើងត្រូវការកណ្ដាស់ប្រាក់ថ្មីឬកណ្ដាស់ប្រាក់បន្ថែមនៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការបោះពុំនេះគឺទី1អាចថាដោយសារតែយើងមើលរឿងតូចដោយសាររដូវខ្លះណារដូវបុណ្យទាននៃឬក៏ប្រមូលផលរបស់កសិករអីចឹងទៅត្រូវការប្រើប្រាស់ក្រដាស់លុយរៀលក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុនេះអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទេព្រោះនៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផុសខ្មែរយើងនេះមិនមែនតែតម្រូវការលុយរៀលទេណានៅខាងកើតនោះចាយលុយដុំទេទិញដោះដូរនោះហើយនៅខាងលិចចាយលុយបាទទេនៅពេញនឹងចាយលុយដុល្លារទេដូច្នេះហើយវាមិនមែនជាហេតុផលសំរុំទេនៅក្នុងការបោះពុំកដាស់ប្រាក់លុយរៀលបន្ថែមអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2គេថាបោះពីអាចថាមកយើងបោះពុំបន្ថែមដោយសារតែកំណើនទេសចរយើងវាកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែដល់ឡាយយើងមើលអាហ្នឹងក៏ហេតុផលហ្នឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរដោយសារអីអ្នកទេសចរដែលមកលេងនៅស្រុកខ្មែរកម្រអ្នកទេសចរចាយលុយរៀលណាព្រោះដោយសារអីដោយសារតែការដោះដូរទំនិញនៅស្រុកយើងគឺយើងប្រើប្រាស់លុយដុល្លារបានដែរដូច្នេះអ្នកទេសចរមិនជាទូទៅមិនទៅដូរលុយយកលុយរៀលមកចាយដូចនៅប្រទេសថៃទេដូចនៅប្រទេសថៃទេចំណុចទី3ចំណុចទី4អាចថាត្រូវការលុយរៀលច្រើនដែរដោយសារតែពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ ចាប់ផ្ដើមមានជាតិនិយមឡើងវិញព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយប្រែប្រួលយើងងំគ្នាបាទចាយលុយរៀលយើងឈប់ធ្វើពាក្យការឈប់ចាយលុយដុល្លារឈប់ចាយលុយដុងឈប់ឡាយលុយបាតអញ្ចឹងអាតម្រូវការក្រដាសប្រាក់ហ្នឹងវាអាចកើនឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើយើងធៀបនឹងស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងនេះគឺមិនទាន់ឃើញមានអាភិបជាតិនិយមនៅក្នុងការចាយលុយក្រដាសប្រាក់រៀលហ្នឹងឡើយដែរទេ
បាទ
អាហ្នឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4ដែលខ្ញុំគិតមើលដែរហ្នឹងគឺអាចថាជាទូទៅទេនៅក្នុងចរន្តអន្តរជាតិឬនៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងគឺជាទូទៅគេបោះពុំប្រមាណជា 10% នៃទំហំសាច់ប្រាក់ដែលយើងប្រើប្រាស់ចរន្តសាច់ប្រាក់ដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំដោយយើងខ្ញុំជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងថាលុយរៀលចរន្តនៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរាល់ថ្ងៃនេះគឺមាន14,000,000 លៀន14ត្រីលៀនស្មើនឹង3,500 លៀនដុល្លារដូច្នេះជាទូទៅយើងត្រូវការបោះពុំនឹង 10% ប្រមាណជា300,000-400,000នេះទេណា 10% នៃទំហំលុយរៀលនោះហើយមួយទៀតការអត្ថាធិប្បាយរបស់ធនាគារជាតិថាងលុយនឹងគឺយើងបោះស្មើនឹងលុយដែលយើងខូចក្រដាសប្រាក់សាច់ប្រាក់ដែលយើងខូចអានឹងខ្ញុំថាការពន្យល់បែបហ្នឹងវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពលរដ្ឋឬក៏អ្នកតាមដានកិច្ចការងារសង្គមសម្បីតអ្នកកសែតហ្នឹងត្រូវការការពន្យល់ព័ត៌មានឲ្យលម្អិតជាងហ្នឹងបើពន្យល់បែបហ្នឹងទេគឺវាហេតុផលហ្នឹងវាតែមួយពេកហើយវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីរឿងការបោះពុំសាច់ប្រាក់ថ្មីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតដែលយើងឃើញថាចុងក្រោយហេតុផលចុងក្រោយដែលជាសមិទ្ធកម្មទេខ្ញុំថាអាចនឹងតាក់ទងទៅនឹងការខ្វះថវិកាចរន្តសម្រាប់បើកប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការអានេះជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលយើងចាំមើលថាតើនឹងមានហេតុការណ៍នឹងបែបនឹងដែរឬទេហើយបើសិនជាមានហេតុការណ៍បែបហ្នឹងយើងស្រួលវោហវែងនឹងខ្ញុំលើកឡើងចឹងនៅពេលដែលលើរៀលហើមគឺមានន័យថាការបោះពុំនេះមិនមែនហេតុផលដោយសាររឿងសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងដោយសារទេសចរកើនឡើងដោយសារតម្រូវការសាច់ប្រាក់លុយរៀលនឹងកើនទេគឺហេតុផលដោយសារកម្ពុជាបាទអានេះខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកប៉ុណ្ណឹងសិនបាទ
លោកហាសានជ
ួយបន្ថែមសូមអរគុណបាទឥឡូវខ្ញុំជូននីតិទៅលោកបាងរៀងបាទខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកបទពិសោធន៍បាទយ៉ាងខ្លីតាមធម្មតាក្រដាស់20ម៉ឺនឬ2សែនរៀលជាក្រដាស់ធំមិនមែនក្រដាស់1ដុល្លារអា1រៀលឬក៏100រៀលទេបាទដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់តាំងពីខ្ញុំនៅចាយប្រាក់កប្រាក់សេននេះនោះគឺយើងកាន់តែក្រដាស់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហ្នឹងដូចថា10រៀលពីសម័យមុន50រៀល20រៀលអីហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នណាពីព្រោះខ្លាចទក់ខ្លាចលហែកហើយយកទៅចាយគេមិនយកពីព្រោះប្រាក់ហ្នឹងវាមានតម្លៃខ្ពស់បាទដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់ចាយលុយរៀលហ្នឹងគាត់ចាយយ៉ាងម៉េចខ្ចប់វិច្ចឬក៏ដូចថាវាឲ្យវាទក់យ៉ាងរហ័សហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរនោះបាទបាទលោកបាងួនទៀងបាទអ្នកនយោបាយខាងបច្ចំទាស់និយាយថាការបោះពុំក្រដាស់ប្រាក់បន្ថែមគឺដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យនាមិនមន្ត្រីរាជការហើយថាមកពីរដ្ឋខ្វះថវិកាព្រោះតែសេដ្ឋកិច្ចអោនថយតើការអធិប្បាយដូចនេះមានការពិតឬទេបាទ
ការលើកឡើងនោះស្តៀងដោយលោកសេសរីលើកឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏មិនតន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាចឹងទី1យើងទទួលស្គាល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងចំណោមនៃប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកក្រោយ COVID គឺមានការថមថយយ៉ាងយើងឃើញរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញកាលពីខែ6កន្លងទៅគឺកម្ដៅសន្ទុះហ្នឹងវាយឺតយ៉ាវហើយវាអត់ដូចសម័យ COVID ទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់អង្គទេវាមានការថមថយប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកសេសរីលើកធ្វើការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាអាចខ្វះថវិកាក្នុងការចរាចរណ៍ក្នុងការចាយវាយបំពេញតម្រូវការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការបារម្ភចឹងដែរទី1យើងឃើញពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់អំណាចបានប្រមាណខែមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាត់ចប់គម្រោងទាំងអស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតាមគម្រោងដែលត្រូវចាយលុយនៅរដ្ឋាភិបាលនៅអាជ្ញាធរត្រាក់ក្រមជាតិ បានគរងគម្រោងធ្វើអភិវឌ្ឍនៅត្រាក់ឃុំថាខេត្តហ្នឹងគឺមានការបញ្ចប់លើកលែងថាគម្រោងណាដែលគាត់ហៅថាចាំបាច់អញ្ចឹងជាមិនដឹងថាណាចាំបាច់ប៉ុន្តែទីទៅគឺអាការបញ្ចប់មានន័យថាវាអត់លុយវាខ្វះលុយហើយហើយអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលយើងគិតថាវាប្រកាសជាមានការខ្វះលុយហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំគិតរឿងហេតុផលរដ្ឋាភិបាលនិយាយអាការយកលុយចាស់ទៅដល់កំទេចចោលឈប់ប្រើអញ្ចឹងទៅយើងបានយើងបោះពុំលុយប្រគ្រប់ទៅអាហ្នឹងហេតុផលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងបានប៉ុន្តែវាអត់មានតម្លាភាពវាអត់យើងអត់ដែរឃើញនៃការប្រកាសការប្រមូលលុយចាស់លុយតែហួសសម័យឈប់ប្រើឈប់អីហ្នឹងវាស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចឯងយ៉ាងម៉េចមានស្តង់ដារមានកាយឡាញឲ្យច្បាស់ឡើយធនាគារប្រមូលយកអីចឹងទៅហើយប្រមូលហ្នឹងចំនួនប្រមាណនេះដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបោះចោលយើងអត់ដែរឃើញទេប៉ុន្តែតើនឹងលោកហាសានរឿងលើករឿងលុយចាស់អត់ប្រើអីខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាជាងយើងប្រហែលរឿងអូលុយនេះទូលុយនេះលហើយចេះលហើយចុះបញ្ចុះអីចឹងហើយវាអត់វាទៅតាមអារម្មណ៍វាខ្លួនណាហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ពេលដែលខ្ញុំមករស់នៅប្រទេសអាមេរិកទេលុយដុល្លារអាមេរិកវាចាំយ៉ាងម៉េចក្រៃគឺធនាគារគេយកអញ្ចឹងរដ្ឋឬក៏ធនាគារអត់ដើរតួនាទីផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅក្នុងការចាយវាយលុយការប្រើប្រាស់លុយចាស់លុយទូលុយលហើយនេះតិចតួចប៉ុន្តែលុយចឹងវាអត់ទាន់បាត់អត់ទៅឡាយវាទេហើយអត់ព្រមទទួលយកយូរទៅធ្វើឲ្យលុយខ្វែងនោះវាមានតម្លៃវាហោបបាទបើរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះក្រៅពីស្អីជាតៃកោដែលខ្ញុំលើកឡើងរឿងអន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលប្រកាសអីចឹងពួកយើងឃើញយើងទទួលស្គាល់ជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងអំណាចនៃការចាយលុយក្នុងទីផ្សារបានន័យថាលទ្ធភាពនៃការជះលុយក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថយព្រោះហើយថប់ព្រោះពួកយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺការលក់ដូរម្នាក់ដោយពួកខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើព័ត៌មានចឹងតាំងពីតាមស្ថាគារនៅស្ថាគារឬក៏តំបន់ទេសចរនៅសៀមរាបនៅទីតាំងណាក្រោយគឺប្រជារដ្ឋទូទៅគ្រប់គ្នាអំពីចំណូលអ្នកលក់ដូរនៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗគឺមានការទូទៅគ្រប់គ្នាអំពីចំណូលនៃការលក់ដូរហ្នឹងមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់លក់មួយថ្ងៃដល់400,000រៀលអញ្ចឹងឥឡូវនេះលក់បានមួយថ្ងៃតែ5,000 4,000 រៀលគឺមានការពិបាកហើយអញ្ចឹងក៏មានការទូទៅអញ្ចឹងអាការធ្លាក់ចុះនៃចរាចរណ៍ការចាយលុយហ្នឹងគឺមានការការឡើងអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃការរកចំណូលมันប្រមាណទេប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយផ្នែកទៀតនៃយកលុយបោះជះក្នុងទីផ្សារនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺលុយកម្ចីឬក៏លុយជំនួយពីបរទេសអញ្ចឹងណាហើយបញ្ហារឿងនយោបាយនេះរឿងមួយគឺវាការប៉ះពាល់ទៅនឹងជំនួយលុយបរទេសឧទាហរណ៍ពីប្លុកសេរីអញ្ចឹងពីបណ្ដាប្រទេសសេរីដែលជួយលុយទៅដល់កម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដូចកម្រោងពួកអកាសគុំសវលគឺមានការថយខ្ញុំឧទាហរណ៍តារឿងប្រទេសស៊ីអែតមួយគឺគេបញ្ចប់ជាមួយស្រងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាមជាមួយជាផ្សេងជាមួយទៅលើអកាសក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលគេឆ្លប់ប្រកាសបញ្ចប់យូរណាអញ្ចឹងជាមួយគេសរុបតែដល់ចឹងគេឃើញខាតលុយមួយឆ្នាំប្រហែលលានពីប្រទេសស៊ីអែតនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើលុយកម្ចីពីប្រទេសចិនពីអីចឹងប៉ុន្តែយើងមើលរបាយការណ៍នានាសង្ឃឹមសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏មានការអូសលោងគឺមានអនុភាពក៏មានដំណើរការវិយាចាយមែនតើឧទាហរណ៍នៅក្នុងរយៈពេលខែនេះគឺប្រទេសចិនហ្នឹងមានការប្រកាសបញ្ចេញលុយប្រមាណ1,000,000,000 ដុល្លារដើម្បីលើកតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារក្នុងប្រទេសខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាទីផ្សារចលនៈទ្រព្យនោះចលនៈវត្ថុគឺជាប់គាំងតែម្ដងហើយចិនបញ្ចេញលុយប្រមាណជា2,000,000,000ដុល្លារយកទៅចាក់ចូលក្នុងទីផ្សារហើយនៅពេលចិនប្រកាសវិធានការនោះភ្លាមគឺតម្លៃstock របស់ចិននោះវាកើនគឺគេសង្ឃឹមថាវាមានសន្ទុះប៉ុន្តែសន្ទុះតែមួយផ្លែតឥឡូវគាំងមួយតដែរដោយសារអាលុយនោះវាអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាសថាលុយនឹងផ្ដល់ជូនទៅមនុស្សចាស់របស់ចិនក្នុងពេលប្រជុំតែម្ដងដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះមានលុយយកទៅចរាចរលើទីផ្សារឥឡូវក៏ឃើញអញ្ចឹង វាមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកទៅលើចរន្តឬក៏ដកដង្ហើមតាមរយៈចិនហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរព្រោះចិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាចចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំដូចលោកសេរីលើកឡើងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយើងជាអ្នកតាមដានព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងមើលពីប្រភពព័ត៌មានទាំងអស់ពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានេះកំពុងតែមានបញ្ហាហើយខ្ញុំថាយើងចាំមើលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបារម្ភអំពីតម្លៃលុយនៅប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃលុយរៀលវាអាចហើមអាចមានតម្លៃនឹងការថោកដូចតែអានោះវាជាសញ្ញាអសន្នមួយឬក៏សញ្ញាទាញនៃការចាប់អារម្មណ៍មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឲ្យមានការតាមដានសេដ្ឋកិច្ចហើយជាពិសេសតម្លៃលុយរៀលនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទខ្ញុំក៏សារភាពដែរដោយលោកទាំងពីររូបសារភាពចឹងថាយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមអានព្យាយាមសិក្សាព្យាយាមគិតព្យាយាមយល់បាទហើយនឹងមានដកពិសោធន៍ខ្លួនផ្ទាល់ផ្ទាល់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងបាទព្រោះសេដ្ឋកិច្ចវាមិនជាខុសគ្នាប្រមាណទេគ្រាន់តែតូចឬធំហើយការប្រើរូបិយប័ណ្ណខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងបាទស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
លោកហាសានបំបត្តិទៀតគឺហានិភ័យនៃលុយរៀលមួយទៀតហ្នឹងគឺលុយរៀលអត់អាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានសប្តាហ៍នេះគឺចរាចរនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងចាយលុយចម្រុះលុយដុល្លារអាមេរិកហើយនៅភាគខាងលិចទៅចាយលុយបាតថៃនៅភាគអាកាសចាយលុយដុងវៀតណាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសគេមានអនុភាពអីក៏តម្លៃលុយថោកដែរនៅវៀតណាមដែរប៉ុន្តែអានឹងរដ្ឋាភិបាលគេគ្រប់គ្រងចាយលុយតែលុយដុងនឹងផងហើយដូចថៃគេចាយលុយតែលុយបាតផងហើយចុះតម្រុំប្រទេសយើងចាយលុយចម្រោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សអត់មានការទុកចិត្តចាយលុយរៀលមនុស្សឈប់ចាយលុយរៀលមនុស្សចាយតែលុយដុល្លារទៅហើយនៅតំបន់ណាចាយលុយដុំគេចាយលុយដុំតំបន់ណាចាយលុយបាតគេចាយលុយបាតអញ្ចឹងតម្លៃលុយរៀលយើងគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការប្រវត្តិទុកចិត្តដែរបាទ
បាទបាទបាទសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងណាក៏ដឹងដែរថាវាមិនជាចម្រើនលូតលាស់ប្រមាណទេបាទពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចយើងរំពឹងតែទៅលើវិស័យធំធំពីរគឺវិស័យកាត់ដេរនាំចេញនិងវិស័យទេសចរបាទប៉ុន្តែតាមការអះអាងរបស់អ្នកស្រីជាសេរីអគ្គអធិសាភិបាលនៃធនាគារជាតិនោះថាការបោះពុំក្រដាសប្រាក់ថ្មីមិនមែនមកពីរដ្ឋាភិបាលខ្វះលុយឬត្រូវបោះពុំបន្ថែមនោះទេបាទបណ្ឌិតសេងសេរីតើតម្លៃក្រដាសប្រាក់អាចចុះថ្លៃទេហើយទំនិញនឹងអាចឡើងថ្លៃទៅវិញទេរឿងទាំងពីរនឹងវាតែកគ្នាអញ្ចឹង
យើងពិបាកធ្វើការសន្និដ្ឋានបន្តិចលោកអាសានដោយសារតែតាមពិតទៅយើងត្រូវនិយាយយុត្តិធម៌ទៅថាយ៉ាងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើការងារបានល្អដែរតទៅទៅនឹងការរក្សាអត្រាការប្រាក់អត្រាប្រដូប្រាក់យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរក្សាការប្រដូប្រាក់ហ្នឹងក្នុង1ដុល្លារចន្លោះពី4000ទៅ4100 4200រៀងថេរខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលហើមលុយហើមអីដូចគ្នាដែរដូចប្រទេសថៃជាដើមឡើងកាលពីក្រោយ COVID ភ្លាមៗនឹងឡើង1ដុល្លាររហូតដល់36 37ហ្នឹងតែឥឡូវនេះគេអាចថាបានត្រឹម32 33អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅបើយើងយកអាចំណុចនេះយកមកជាកតាវាស់វែងនឹងជាងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមយកតែបើសិនជាក្នុងករណីទៅពេលដែលយើងចាក់បញ្ចូលលុយ1000លានដុល្លារស្មើនឹង20ពាន់លានរៀលដែលយើងកំពុងតែផលិតអាហ្នឹងយើងនឹងបើសិនជាក្នុងករណីស្ដាប់តែមួយខែក្រោយមកឬក៏មួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកព្រោះឥឡូវទៅមិនចេញអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅថ្ងៃពីម្សិលមិញទេបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមួយសប្ដាហ៍ក្រោយឬមួយខែក្រោយមកស្ដាប់តែលុយរៀលហ្នឹងឡើងដូរអត្រាប្ដូរប្រាក់ហ្នឹងឡើងទៅជា1ដុល្លារ4000 300 4400អាហ្នឹងគឺជាសញ្ញានៃវិបត្តិហើយណាយើងដឹងថាអូមិនមែនជាហេតុផលក្នុងការបោះពុំសាច់ប្រាក់ដើម្បីជួសជុលអាសាច់ប្រាក់ដែលខូចខាតទេអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលច្បាប់ថាវិការឆ្នាំ2024ណាវាជារឿងខ្ញុំមិនដឹងថាវាជារឿងចៃដន្យឬក៏វាជារឿងដែលមានការគ្រប់តុកបើសិនជាលោកហាសានឬលោកប៉ាងុនទៀងពិនិត្យមើលគឺថាវិការច្បាប់ថាវិការឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលក្រងចាយប្រមាណជា9000លានដុល្លារស្មើនឹង37ត្រីលានដុល្លារ37ត្រីលានរៀលបើយើងគិតជាដុល្លារស្រួលស្ដាប់គឺ9000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាល រកបានគម្រោងហ្នឹងគឺរកពីពុនកួយរកគ្រប់ច្រកហើយបានប្រមាណជា8000លៀនទេខ្វះ1000លៀនគឺខ្វះអាលុយដែលត្រៀមរបស់ពុំនឹងតែម្ដងសំណួរសួរថាហេតុអីបានវាតួលេខដូចគ្នាម្ល៉េះខ្វះ1000លៀនគឺរកបានរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពរកបានតែ8000លៀនទេគម្រោងចាយ9000លៀន
ណា
9000លៀនរដ្ឋាភិបាលចរន្តណាដើម្បីយកមកបើកប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបា
ទអញ
្ចឹងតួលេខក្នុងការបោះពុំលុយជាមួយនឹងតួលេខនៃកង្វះថាវិការសម្រាប់ថាវិការចរន្តឆ្នាំ2024នេះគឺតួលេខដូចគ្នាតែម្ដងអានេះហើយដែលជាហេតុផលមួយដែលយើងមានការសង្ស័យថាអាចថានឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្វះថាវិការនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់បើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងនៅចុងឆ្នាំនេះនេះហើយដែលខ្ញុំមើលទៅប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញហើយតាមរយៈធនាគារជាតិហ្នឹងក៏ព្យាយាមចេញមកអធិប្បាយដែរនៅក្នុងការលើកហេតុផលក្នុងការបោះពុំសាច់ប្រាក់ថ្មីនេះប៉ុន្តែហេតុផលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាតូលពេកវាមួយវាតែមួយហេតុផលពេកដែលយើងពិបាកទទួលយកចំណុចទី1ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្វើការសង្កេតដែរហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយើងពិនិត្យមើលឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងព្យាយាមខ្ចីថវិកាពីរដ្ឋបរទេសដែរក៏ប៉ុន្តែដូចជាពិសេសហ្នឹងគឺមុនឆ្នាំ2010ហ្នឹងយើងខ្ចីភាគច្រើនយើងខ្ចីលុយតែពីប្រទេសលោកសេរីឯងដោយសារតែយើងអនុវត្តព្យាយាមអនុវត្តសន្និសីទក្រុងប៉ារីសពីឆ្នាំ93មកហ្នឹងយើងឃើញថាលោកសេរីដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យខ្ចីលុយក្នុងការយកមកអភិវឌ្ឍយកមកស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2010នៅពេលដែលយើងមានតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនយើងឃើញថាតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជាជាមួយលោកសេរីចាប់ដើមងាកហើយប្រទេសចិនក៏ចាក់លុយបញ្ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរតាមរយៈជំនួយតាមរយៈទុនវិនិយោគអីច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញដោយប៉ះលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងលើកឡើងអញ្ចឹងថាឆ្នាំ2024នេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកំពុងតែ down ដែរកំពុងតែមានវិបត្តិដែរដូច្នេះហើយក៏ចិនក៏មិនទាន់ឃើញចិននឹងបង្ហាញថាឬក៏មកដល់ចប់យើងមកដល់ត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2024ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឃើញថាខ្ចីលុយនរណាបានយកមកនៅក្នុងការបំពេញនៅការចំណាយសម្រាប់ថវិកាចម្រុះឆ្នាំ2024នៅឡើយដែរដូច្នេះហើយថាអាចជាហេតុផលជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានហ្នឹងឃើញថាដោយសារយើងខ្ចីលុយគេមិនបានផងហើយយើងខ្វះលុយប្រមាណជា1000លានសម្រាប់ចាយចុងឆ្នាំនេះផងអាចតែជាហេតុផលនឹងដែរនៅក្នុងការបោះពុំលុយបន្ថែមនោះបា
ទបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទនៅចុងកម្មវិធីខ្ញុំគាត់សូមជម្រាបថាយើងបញ្ចប់កម្មវិធីនៅម៉ោង11នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹងម៉ោង11នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកប៉ាងួនទៀងតើមានអ្នកណាដឹងទេថាក្រដាសប្រាក់តម្លៃ2សែនឬ20ម៉ឺនរៀលនឹងដែលត្រូវប្រមូលយកពីទីផ្សារមកវិញពីពលរដ្ឋទិញលក់ដោះដូរមានចំនួនស្មើនឹងចំនួនក្រដាសប្រាក់ដែលបោះពុំហ្នឹងបាទតើយើងអាចដឹងបានទេ
ចំណុចដែលខ្ញុំថងលើកឡើងកណ្ដាលគឺយើងអត់ដឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសហេតុផលឡើងមួយប៉ុន្តែការប្រកាសហ្នឹងយើងអត់មានព័ត៌មានណាដែលផ្ទឹមតតទៅអត់មានតម្លាភាពអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើណាអញ្ចឹងយើងមិនច្បាស់ថាហេតុផលឡើងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកតែគឺយើងមិនចោតរដ្ឋាភិបាលថាខ្វះលុយទាំងស្រុងបើដូចលោកសេនស៊ូរីលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងមានថាការសង្ស័យច្រើនព្រោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែជួបប្រទេសហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងកលវិស័កដែលប្រទេសកំពុងជួបប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសគេតាមានដូចចិនដូចអាមេរិកដូចអញ្ចឹងពេលដែលគេជួបប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចគេមានលទ្ធភាពមានន័យថាគេមានលុយតម្កល់ហ្នឹងគេយកលុយហ្នឹងមកធ្វើអាគេភាសាអង់គ្លេសថា stimulate មានន័យថាយកលុយហ្នឹងចាក់ចូលទៅទីផ្សារតាមរយៈជំរុញគម្រោងអីមួយឬក៏ចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សចាស់យកទៅចាយយកទៅអីចឹងដើម្បីឲ្យទីផ្សារទៅវាមាន កម្រើកអានឹងគេប្រទេសដែលគេមានលុយគេមានលទ្ធភាពច្រើននៃការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវារស់រវើកឡើងវិញប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាទៅបីប្រឈមយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺរដ្ឋាភិបាលអត់ដែលធ្វើចឹងទេអត់ដែលធ្វើជំរុញឲ្យមានសន្ទុះនៃដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចតែអានឹងដោយសារយើងអត់លទ្ធភាពអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងពេលដែលអត់លទ្ធភាពអញ្ចឹងបានន័យថាយើងតល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាអាការបោះលុយបន្ថែមនេះប្រហែលជាជម្រើសមួយដែលយើងសបស្អាតច្រើនគឺដោយសារតល់ច្រកវាអាចខ្វះលុយបាត់ប្រាក់ខែឬក៏ខ្វះលុយនៅក្នុងការសងគេព្រោះឥឡូវនេះលុយជប៉ុនចិនលុយជប៉ុនបរទេសហ្នឹងជាពិសេសជប៉ុនលុយចិនហ្នឹងក៏ចាប់ប្រើសងការដែរហើយក៏ការប្រាក់ខ្ញុំមើលនៅក្នុងតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកយើងសងគេមួយឆ្នាំអាចជាខ្ទង់2-300លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតាមសកលការដដើមណាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការប្រាក់វាមានតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅការបោះលុយនេះវាអាចជាជំរឿននៃការខ្វះខាតជាជាងតម្រូវការចាំបាច់អានឹងខ្ញុំការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនបញ្ហាហានិភ័យនៃតម្លៃលុយរៀលហ្នឹងវាអាចហើមអានឹងវាជាលទ្ធភាពប៉ុន្តែយើងជំរើចាក់ស្រ័យប្រសិទ្ធបើរដ្ឋាភិបាលនៅមានលុយដុល្លារលុយអីចាប់ទប់ទីផ្សារមានន័យថានៅពេលដែលលុយរៀលហ្នឹងតម្លៃហើមបច្ចេកលុយដុល្លារយើងបើទិញមកវិញអានឹងវាអាចទប់ទល់ប៉ុន្តែសន្ទុះទប់ទល់បានរយៈពេលប៉ុន្មានហើយអាចតលាដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៃការទប់ចិត្តលុយរៀលហ្នឹងបានប្រប៉ុណ្ណាអានឹងជាចំណុចសំខាន់ណាប៉ុន្តែលោកផាសានលើកឡើងអ្វីមួយក៏ដើមមួយថាំងឥឡូវយើងចាំមើលតម្រិញឡើងថ្លៃអីឡើងឡើងណាឥឡូវនេះវាបញ្ហាតម្រិញវាឡើងថ្លៃរួចទៅហើយតម្រិញផ្សេងៗក្នុងទីផ្សារវាមានការឡើងថ្លៃរួចទៅហើយដោយសារបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលផងបញ្ហាដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងប៉ុន្តែឲ្យទៅភាពទៅវាមិនកំណត់តែរឿងតម្លៃនៃតម្រិញលើទីផ្សារឡើងតែមួយទេជួនកាលតម្លៃតម្រិញដដែលប៉ុន្តែតម្លៃលុយហ្នឹងវាហើមមានន័យថាតម្លៃលុយហ្នឹងវាថោកអាហ្នឹងក៏វាជាអនុភាពមួយខ្លាំងដែរឧទាហរណ៍យើងហៅដល់មកថាយើងជើងមួយដុល្លារវាមួយដុល្លារ4000រៀលលុយខ្មែរអញ្ចឹងហើយយើងធ្លាប់ចាក់សាំងមួយលីត្រអស់មួយដុល្លារបច្ចុប្បន្នមួយដុល្លារលុយអាមេរិកដែរវាឡើងទៅជា5000រៀលឬក៏ឡើង8000រៀលអញ្ចឹងជួនកាលយើងចាក់សាំងមួយលីត្រវាអស់មួយដុល្លារតែប៉ុន្តែត្រូវចំណាយលុយរៀលខ្មែរហ្នឹងដល់8000នេះចឹងទៀតហ៎អញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់មានលុយ8000រៀលក្នុងដៃវាបាន2ដុល្លារអាមេរិកហើយនេះគាត់មានលុយ8000រៀលក្នុងដៃវាបានតែ1ដុល្លារអាមេរិកទេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋស្គាល់ស្រាប់
បាទប៉ុន្តែរឿងទំនិញឡើងថ្លៃលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់ដូចថាអះអាងជាសាធារណៈដែរកាលគាត់នៅកណ្ដាលអំណាចនោះថាទំនិញឡើងថ្លៃឲ្យគាត់ទៅធ្វើម៉េចបាទបើឡើងថ្លៃហើយប្រេងឡើងថ្លៃវាឡើងពីគេមកស្រាច់ពីនាយមកហើយដូច្នេះឲ្យគាត់យកមកថោកបញ្ចុះតម្លៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចនឹងកើតបាទអានឹងជារឿងគេហៅថាដោះសារដោះទល់មួយពេលប៉ុន្តែយើងនិយាយនេះនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក domestic economy នោះបាទរឿងយើងប្រើប្រាស់រដ្ឋបាលជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងបាទ
លោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ដូចប្រជាប្រដ្ឋដែរបើប្រជាប្រដ្ឋធម្មតាគាត់ថាធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាសិសឡើងថ្លៃព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នកកាន់តួនាទីមិនជាកិច្ចអ្នកកិច្ចការមិនមែនជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចទៅលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទៅលើថវិកាជាតិទៅលើអីណាហើយគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយអញ្ចឹងមកគាត់ដូចមិនមែនយុរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងគាត់ដូចប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញដែរហ្នឹង
បាទដូចកាលដែលតើតើនឹងរឿងមហូបមានជាតិគីមីនោះបាទខ្ញុំធ្លាប់ឮគាត់និយាយចឹងដែរបាទតើបើមានជាតិគីមីហើយកុំទិញទៅបាទហើយចុះអតិថិជនគាត់មិនដឹងបាទអានោះវាជាការដោះទល់ដោះសារនិយាយឲ្យទៅរួចពីមាត់បាទអានឹងពាក្យខ្មែរសាមញ្ញអូខេបាទទ្រឹស្ដីតាមខ្ញុំការរៀនសូត្រខ្លះដែរនោះការទ្រឹស្ដីខាងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យហៅថា basic economics ហ្នឹងបាទ economics 101 ហ្នឹងឬក៏ថាយើងប្រែមកថាសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់បឋមឋានបឋមភូមិសេដ្ឋវិទូគេនិយាយថាបើមិនប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនទីនោះការបោះពុំរូបិយប័ណ្ណថ្មីឲ្យធ្វើចរាចរច្រើនហួសសេចក្តីត្រូវការនឹងធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃអាហ្នឹងអូតូម៉ាទិកមកក្រដាសប្រាក់នឹងចុះថ្លៃតើសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរអាចមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរឬទេបើសិនជាមួយសប្តាហ៍ទៅមុខឬក៏ពីរសប្តាហ៍ទៅមុខវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបណ្ឌិតសេងសេរី
បាទដូចអ្វីដែលលោកប៉ាងុនទៀនបញ្យលចឹងតាមពិតហ្នឹងទំនិញហ្នឹងពួកនិយាយពីតម្លៃទំនិញហ្នឹងវាឥឡូវហ្នឹងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចសកលយើងឃើញថាតម្លៃទំនិញហ្នឹងវាសឹងថាថ្លៃស្មើទៅហើយណាទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងបញ្យលចេះឧទាហរណ៍ថាប៉ាងុនទៀនបញ្យលចឹងថាពីមុនមកយើងសាំងហ្នឹងយើង1ដុល្លារប៉ុន្តែ1ដុល្លារកាលមុនហ្នឹង1ដុល្លារវា4,000ប៉ុន្តែពេលក្នុងករណីដែលយើងចាក់កណ្ដាស់ប្រាក់ថ្មីចូលទៅនោះវាច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យ1ដុល្លារឡើង7,000ឬក៏8,000អញ្ចឹងតំណែងរបស់ខ្មែរហ្នឹងបើគិតជាលុយរៀលហ្នឹងវាមួយលីត្រហ្នឹងវា8,000-9,000ឯណោះតែពេលអញ្ចឹងទៅយើងមើលឃើញថាអូប្រហែលជាតំណែងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែពិតជាក់ស្ដែងតាមខ្ញុំយល់ទេថាវាតំណែងវាថ្លៃហើយក៏ប៉ុន្តែអាលុយហ្នឹងវាបោកនឹងអាលុយហ្នឹងវាហើមទៅទៀត
បាទ
អានឹងវាធ្វើឲ្យវាប៉ោងធំដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានវិបត្តិរ៉ៃធំធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្លះដោយប្រទេសរបស់ខ្ញុំចាំប្រទេសនឹងម្បានទេថានំប៉័ងមួយតម្លៃ20លានអីនោះឬក៏2លានអីចឹងទៅ
បាទ
នំប៉័ងមួយកុំណាហើយស្ពាយលុយទៅផ្សារម្ដងទិញម្ហូបម្ដងស្ពាយលុយមួយក្រុមអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាអាហ្នឹងហើយដែល
បង
្ហាញថាអាសាច់ប្រាក់ហ្នឹងវាអនុភាពវាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកុំទាន់សម្រាប់ខ្ញុំមិនទូតិធិនិយមពេកទេហើយក៏យើងចាំតាមដានដែរថាតើនៅពេលដែលកណ្ដាស់ប្រាក់ពីសែននេះចាក់ចូលក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចចាំមើលមួយខែមួយសប្តាហ៍ឬមួយខែក្រោយមកថាតើអត្រាអាយរសានៅអត្រាបដូរប្រាក់ហ្នឹងតម្លៃដូចយ៉ាងអត់អត់តំអាយរសាអត្រាប្រដូកប្រាក់ចន្លោះពី4000ទៅ4100នឹងបានរយៈពេលប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាក្នុងករណីស្រាប់តែវាមួយខែក្រោយមកវាឡើងទៅជា1ដុល្លារ4500នេះក៏រាប់ហើយរាប់ថាជាសញ្ញានៃវិបត្តិរ៉ៃមួយបាទ
បាទប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលផលឬថានៅខាងចុងក្រោយនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលថាគាត់ត្រូវតែប្រឹងរកលុយថែមដើម្បីទៅទិញរបស់ដដែលហ្នឹងដែលថាកាលពីមុនបាទពេលមុនដែលមិនទាន់មានចេញក្រដាស់ថ្មីនឹងមកពេលនោះហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអគ្គទេសាភិបាលនៃធនាគារជាតិហ្នឹងក៏និយាយត្រឹមត្រូវថាបោះពុំទៅតាមតែចំនួនដែលថាលុយប្រមូលយកពីទីផ្សារមកយកទៅដុតចោលឬក៏បោះចោលឬក៏លែងប្រកាសហកើតនោះថាដើម្បីយើងចាយលុយថ្មីតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះបើប៉ះសិនជាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដូចជាមិនអីទេតាមយើងមើលតែពីព្រោះស្រុកណាក៏គេដូរដែរលុយមិនមែនថាមិនដូរសោះនោះទេប៉ុន្តែវាមានរយៈកាលរបស់គេច្បាស់លាស់បាទដូចខ្ញុំជម្រាបថា
ណាយើងដូចខ្ញុំលើកឡើងយ៉ាងថាបើយើងធ្វើការបូកសរុបឬក៏យើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថ្ងៃនេះវារៀងលឿនពេកដែរនៅក្នុងការធ្វើការវិតម្លៃក្នុងករណីនេះចឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងចាំតាមដានថាតើនឹងមានស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទបាទប៉ុន្តែ
រឿងមួយទៀត
បាទ
រឿងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកហាសានលើកឡើងថាតើវាអាចមានការវិវត្តវាអាចការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចយើងពិបាកបានស្មានដែរប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំមានការបារម្ភសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ហានៃការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃធនាគារណាដល់ថ្ងៃនេះយើងមើលរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាទូទៅការស្រែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺរឿងបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពាក្យធនាគារហើយយើងឃើញឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋដោយសារខ្លាចគេរឹបអូសយកផ្ទះខ្លាចគេរឹបអូសយកដីយកអីចឹងទៅជាតែខំណាខំសងហើយអ្នកខ្លះចាញ់បោកពួកអង្គការចាញ់បោកអីចឹងទៅលុយចាប់ពាក់នឹងរាប់រយលានដុល្លារហ្នឹងគឺជាខំម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការរកចំណូលមកផ្ទុកនៃដំណើរការគ្រួសារហើយនឹងសងធនាគារនេះវាកាន់តែយ៉ាប់ទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាមួយដែលគាត់តច្រកលែងមានលទ្ធភាពធ្វើអីធ្វើទៅអាហ្នឹងតែបញ្ហាគាំងនៅធនាគារហើយណាធនាគារគាំងគឺដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចគឺមានការប៉ះពាល់ធំហើយយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាអត់ដែលមានលទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់មុនហ្នឹងឬក៏ការជួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលសង្ហើយនេះចរន្តនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមបំណុលហ្នឹងគឺហានិភ័យខ្ពស់ហើយរឿងបំណុលរឿងអីនេះមិនតែប្រកាសឡើយតាមចរន្តបងកែមដីគាត់នៅរស់ម៉េះគាត់មានការសិក្សាឆាវជាវ អីមានការប្រកាសអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលដែររវល់លើរឿងបំណុលធនាគារប៉ុន្តែដែលខ្ញុំឃើញទៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលមានហានិភ័យនៃបំណុលខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសថាបំណុលជាប្រវត្តិជាពាក់ហ្នឹងមិនមែនជាបំណុលរដ្ឋហើយហើយចេញធនាគារកដាលកាលនោះចេញសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងគឺមិនឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗហ្នឹងយកការប្រាក់លើសពី 8% អីឡើងណាប៉ុន្តែក្រតែចេញទេអត់ដែលមានវិធានការទប់ស្កាត់ទេអាហ្នឹងទី1ទី2បំណុលដែលប្រជាប្រដ្ឋនៅតកើតនឹងក៏នៅតកើតហើយក្នុងខណៈជាមួយគ្នានោះអាការចាញ់បោកទៅលើពួកអុកញ៉ាលើអ្នកមានលើអីនេះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងចំនួនដែលប្រជាប្រដ្ឋចំនួនជាបុគ្គលឬក៏ជាគ្រួសាររបស់ជាប្រដ្ឋដែលប្រឈមទៅនឹងការដាច់បាយការរងចំណូលមិនគ្រប់ឬក៏ការសន្តិរាគីនោះគឺកំពុងតែមានកម្ដានកាន់ខ្លាំងខ្លាំងហើយចំណុចនេះទៅជាហានិភ័យមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំថាអាចទៅមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទ
បាទខ្ញុំសូមលោកទាំងពីរជួយពិចារណាហើយជួយគិតចំណុចនេះមួយទី1គឺធនាគារជាតិគេហៅថា Central Bank នោះបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅ Federal Reserve Bank បាទអ្នកបញ្ចេញលុយហើយធនាគារតូចតាចសាធារណៈទាំងឡាយដែលបើកព្រងព្រាតនោះគឺខ្ចីលុយពីធនាគារជាតិនោះយកទៅរកស៊ីដើម្បីបានចំណូលបង់តាមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់នឹងថារដ្ឋជាអ្នកកំណត់ទៅចុះបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់រកចំណេញរកចំណូលមិនបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីនឹងសងបំណុលធនាគារនោះហើយវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគេហៅ default បានស្គាល់ថាយើងអខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យានោះហើយធនាគារគេត្រូវរឹបអូសបាទហើយបើរឹបអូសរបស់ទ្រព្យនឹងបានមកធនាគារត្រូវមិនមែនរឹបអូសយកមកទុកចោលទេត្រូវតែបញ្ចេញទៅវិញតាមវិធីណាមួយឬមួយជួលឬមួយលក់ទៅតាមទស្សនវិជ្ជាស្ដែងបើដីយើងទុកចោលនឹងទៅហើយបើពេលណាមានតម្លៃដាក់បោះទុនទៅមានក្រុមបរទេសមកទិញតើសម្បត្តិទ្រព្យខ្មែរអាចធ្លាក់ក្នុងដៃបរទេសនេះបើសិនជាមានរឿងអញ្ចឹងលោកប៉ាងមុនទៀងបណ្ឌិតសេងសេរីក៏បានសូមជួយលោកប៉ាងមុនទៀង
បាទដល់យកឃើញអញ្ចឹងលោកទសេងសេរីលោកទសេងសេរីក៏បានអញ្ចឹង
បាទអរអីនេះបាទបាទ open floor បាទ
បាទអាហ្នឹងជាធម្មតានៅបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីជាពិសេសដែលខ្ញុំក៏បានព្យាយាមយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធធនាគារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងការរឹបអូសណាក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋណាមួយឬក៏ម្ចាស់កូនបំណុលណាមួយមិនអាចមានលទ្ធភាពសងហ្នឹងគឺជាទូទៅធនាគារហ្នឹងគឺត្រូវរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រចាំហ្នឹងហើយ
បាទ
ហើយវាហើយធនាគារហ្នឹងយកទៅលក់ហ្នឹងគឺលក់ក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់ដាក់ឲ្យ option ណាដាក់ឲ្យដេញថ្លៃក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់ដែលគួរបំណុលនោះជំពាក់ធនាគារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយវាជាទូទៅអាទ្រព្យហ្នឹងវាត្រាយវាយើងសង្កេតឃើញថាវាតែងតែទាបជាងទីផ្សារទូទៅណាអរគុណតែទោះដូចយ៉ាងណាក៏ដោយសំណួរលោកហាសានសួរថាតើអាចបើអញ្ចឹងទេអាចធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងរឹបទ្រព្យរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងឲ្យទៅលក់ឲ្យបរទេសហ្នឹងវាអាចឃ្លាយទៅដល់ការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបាត់បង់ទឹកដីឯទេតែខ្ញុំមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាពួកយើងសង្កេតមើលច្បាប់ទិដ្ឋភាពច្បាប់មួយចំនួនយើងឃើញថាកម្ពុជាក៏នៅមិនទាន់អនុម័តច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសទិញដីខ្មែរដែរចឹងហើយជនបរទេសមួយចំនួនដែលមកទិញដីខ្មែរហ្នឹងគឺតែងតែទីមានមជ្ឈបាយរបស់គេទី1មកយកប្រពន្ធខ្មែរទៅដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងឈរឈ្មោះទី2ទៅទៅទិញសញ្ជាតិទៅរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់នេះគឺរឿងលក់សញ្ជាតិនោះទេព្រោះនៅពេលដែលបរទេសអាចទិញសញ្ជាតិកម្ពុជាបានហើយនៅពេលដែលបរទេសអាចទិញសញ្ជាតិកម្ពុជាបានយើងដឹងហើយថាមិនមែនគ្រាន់តែទិញដីបានទេគឺអាចបោះឆ្នោតបានកាន់ passport ខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាប័ណ្ណខ្មែរហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរអាចទិញអាចទិញដីខ្មែរបានអាចបោះឆ្នោតបានពោះជាជនជាតិខ្មែរទៅហើយព្រោះគេមានសញ្ជាតិមាន ស្អីទៅហើយដូច្នេះចំណុចនេះវាជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងឃើញហើយថាអានឹងវាជាប្រធានបទដោយឡែកមួយទៀតឬក៏មិនដែរអ្វីដែលយើងបារម្ភបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បូរណភាពដីធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថារឿងលក់សញ្ជាតិនេះជារឿងមួយរឿងទី2ដែលធំបំផុតដែលយើងពេលខ្លះយើងមិនសូវបាន cover ប្រមាណទេយើងមិនសូវបានជជែកប្រមាណទេគឺដីសម្បទានតាមព្រំដែនដីសម្បទានតាមព្រំដែនរយៈពេល99ឆ្នាំនេះតែថ្មីថ្មីនេះយើងទៅមកឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាឡើងវិញដោយសារតែរឿង CLV នេះអានោះហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿង
យើងធ្វើយូរហើយបាទយើងខ្ញុំធ្វើយូរហើយរឿងនឹងផ្សាយព័ត៌មានរឿងនឹងតាំងពី2007
បាទបាទបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាអាចទំអាចកើតចំណាប់អារម្មណ
៍បាទ
ចំណាប់របស់ពលរដ្ឋនោះគឺមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ដោយរឿងស៊ីលវិតទៅមកឃើញតែពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមគិតគូររឿងបូរណភាពទឹកដីរឿងអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថាមានប្រតិការស៊ីលវិនេះមក
បាទ
ដូច្នេះហើយចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដែលខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយជាមួយនឹងលោកសំណួរលោកហាសាហ្នឹងគឺតែជាពាក្យបំណុលធនាគារហ្នឹងជាផ្នែកមួយហើយដែលពលរដ្ឋអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិបាត់បង់ទ្រព្យក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលក្នុងទម្រង់នៃរូបភាពធំគឺការបាត់បង់បូរណភាពណាឈានទៅដល់ការបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងគឺអាចនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដីសម្បទានតាមព្រំដែនរយៈពេល99ឆ្នាំហ្នឹងតកតងទៅនឹងការដែលជនបរទេសអាចទិញសញ្ជាតិកម្ពុជាបានបាទ
បាទរឿងបាងគន្ធៀងអញ្ជើញ
រឿងការឡៃឡងទ្រព្យសម្បត្តិនេះខ្ញុំមានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិឯកបណ្ដាញខ្លះធ្វើការនៅធនាគារគឺមានខ្លះបណ្ដាប៉ុន្តែវាមិនតន់ជាត្រង់ទេធំប៉ុន្តែពួកបានដូចចឹងដោយសារមានអ្នកដែលមិត្តភ័ក្តិឯកបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិគេធ្វើការធនាគារខាងគេតតមកខ្ញុំថាមានចង់ទិញដីនៅនេះដោយសារធនាគាររអូអញ្ចឹងគេចង់ដាក់លក់ឡៃឡងអញ្ចឹងណាគឺគេគិតថាគ្រូយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាមានចរន្តនឹងបណ្ដាចំណុចទី1ចំណុចទី2ស្តីងដោយលោកសេងសេរីលើកឡើងដែរហើយខ្ញុំថាបញ្ហារឿងហានិភ័យរឿង2រឿងទី1រឿងសេជាតិនឹងរឿងធំហើយរឿងសេជាតិបញ្ហាសព្វថ្ងៃសព្វថ្ងៃនេះគឺអនាធិបតេយ្យយើងឃើញមានអង្គការខ្លះប្រកាសតាម Facebook របស់គាត់នឹងគឺមានទីណាចង់បានសេជាតិអីគឺគាត់រត់ការហើយស្រាប់ទៅសិទ្ធិមានហាងឆេងតាមពិតនៅប្រទេសផ្សេងៗគេមានច្បាប់រឿងចូលសេជាតិឬអីមានលក្ខខណ្ឌមានអីចឹងណាអូស្ត្រាលីអាមេរិកមានចិត្តប៉ុន្តែវាមិនអនាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺយកបញ្ហាហ្នឹងទៅជាការរស់ស៊ីហើយចំពោះលុយសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញមនុស្សនៅជំនាញមេដឹកនាំធំធំហ្នឹងភាគច្រើនជាពិសេសពលបរទេសគឺភាគច្រើនគឺជនទុច្ចរិតឬក៏អ្នករស់ស៊ីខ្មែរនៅជំនាញលោកហ៊ុនសែននៅគូគ្រូសាបកភាគច្រើនគឺអាការរស់ស៊ីបកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាការរស់ស៊ីខ្មៅណាអាការរស់ស៊ីរបៀបទុច្ចរិតច្រើនជាងឧទាហរណ៍ដូចលោកលីយុផាត់អីជាដើមចឹងថ្មីនេះអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មគឺរកឃើញរស់ស៊ីរឿងជួញដូរមនុស្សរឿងលបាយអនឡាញខុសច្បាប់ពេលឡាក់ឡាអីចឹងពួកហ្នឹងដើម្បីធ្វើចឹងបានត្រូវការដៃគូពួកបរទេសដូចពួកចិនពួកវៀតណាមអីចឹងហើយចឹងទៅពួកហ្នឹងគេមានអត្តពលនៅជាមួយអ្នកមានអំណាចនៅជាមួយគ្រួសារហ៊ុនអីចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកធានានៃការប្រសិទ្ធិហើយឲ្យជនបរទេសអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងប្រសិទ្ធិឲ្យជនបរទេសដែលរស់ស៊ីហ្នឹងរឿងមួយវាបកនៅបញ្ហាសុខស្វាញដល់ប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាអ ுக ្រិតកម្មបញ្ហាអីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងជីខ្មៅរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអីឡើងឡាអានេះរឿងមួយប៉ះរឿងមួយទៀតដូចប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងដូចជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាងាយនឹងបានសេចក្តីតាមរយៈការប្រើប្រាស់លុយកាក់អញ្ចឹងហើយពួកនឹងខ្លះនឹងខ្លាយជាទីប្រសានៅក្រមសាធម្មនុញ្ញនៅអីនៅក្នុងសភានៅអីឡើងឡាអានោះវាជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើនិយាយថាយើងអាចជជែកគ្នារឿងនឹងមួយដាច់ដライមួយទៀតប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំបណ្ឌិតមើលគឺប្រទេសកុម្មុយនីសជាទូទៅនឹងគឺនៅពីក្រោយតែក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរុស្ស៊ីទាំងរុស្ស៊ីក្នុងស្រុកទាំងរុស្ស៊ីនៅក្រៅយើងឃើញរបាយការណ៍សហគមន៍អឺរ៉ុប ថ្មីថ្មីនេះគឺកំពុងតតាំងជាមួយប្រទេសចិនរឿងរថយន្តប្រើចរន្តអគ្គិសនីគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលផលិតរថយន្តអគ្គិសនីលក់នៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺរដ្ឋចិនរដ្ឋាភិបាលចិនដែលពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់លុយឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផលិតចរន្តអគ្គិសនីឡានដែលដើរដោយចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងហើយលក់នៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបឲ្យថោកដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបដតៃទៀតដែលផលិតឡានកូរយន្តដែលប្រើចរន្តអគ្គិសនីលក់ដាច់អញ្ចឹងទៅគឺដើម្បីសម្លាប់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបដែលផលិតចរន្តរថយន្តប្រើចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេដូចគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដូច Huawei អញ្ចឹងណា Huawei ជាដើមគឺរដ្ឋាភិបាលចិនដូចក្រោយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករដ្ឋាភិបាលនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគេរកឃើញរឿងហ្នឹងឲ្យគេមានសកម្មពាណិជ្ជកម្មធំជាមួយប្រទេសចិនសត្វៀងគ្នានឹងចិនដែរគឺប្រទេសវៀតណាមគាត់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងគឺនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមធំធំឧទាហរណ៍ទៅក្រុមហ៊ុនមិតហ្វូនអីចឹងហើយដូចជាទៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានលទ្ធភាពទៅការបរិជាធម្មពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងចឹងជាពិសេសទៅក្រីក្រដូចឡាវនៅកម្ពុជាចឹងដើម្បី
បានមិតហ្វូន
ដើម្បីគ្រប់គ្រងបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចអស់នឹងហើយខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍នៃក្រុមហ៊ុនមិតហ្វូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាពូការបស់គេណារឿងអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនមិតហ្វូនតាមខេត្តត្រូវតែជួយជិតវៀតណាមអត់អាចយកជួយជិតខ្មែរណាអញ្ចឹងនៅតាមខេត្តបណ្ដា25ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនមិតហ្វូននោះត្រូវតែជួយជិតវៀតណាមបាទអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងវាជាហានិភ័យមួយធំសម្រាប់រឿងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការបរិយាយជួយបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងដីសម្បត្តិនឹងយេធីឧទាហរណ៍បណ្ដាដីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលទទួលដីសម្បត្តិបទានពីប្រទេសកម្ពុជានៅភាគកកើតតាមប្រព័ន្ធភាគកើតហ្នឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋឬក៏រដ្ឋនៅពីក្រោយអញ្ចឹងទៅពួកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដីដែលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យហ្នឹងរហូតដល់99ឆ្នាំហ៎អញ្ចឹងវាហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាទៅសារឬអាកុងត្រាដីសម្បត្តិជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទៅអស់ហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវសងលុយគេរាប់ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងអានឹងវាជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែខ្ញុំដោយសារលោកហាសានលើកសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងខ្លះហើយខ្ញុំនៅតែទាញអារម្មណ៍អំពីការចាប់អារម្មណ៍ពីវិជាប្រវត្តិខ្មែរថាហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារឿងដីសម្បត្តិឬក៏រឿងក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងលុកដៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺធំធေါ်ហើយនិយាយឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមធំធំនៅក្នុងប្រទេសឡាវនេះគឺសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើទៅតាមសកម្មភាពប្រកបវិជ្ជាគោលការណ៍គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអាហ្នឹងយើងជាក់ស្ដែងនៅឡាវនិយាយឃើញទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបាទមិនត្រឹមតែដីសម្បត្តិទេហើយលោកមានផ្សំបាញ់មិញអំពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទដៃក្តីទូរស័ព្ទបងក្តីគឺជាសាខាចេញពីខាងយោធាបានស្គាល់ថាកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមដែលគេបំបែកជាឯកជនដើម្បីនឹងរកស៊ីរកចុកហើយគេបោះទុននៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រទេសលាវហើយប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយមិត្តហ្វុងហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលឈ្មោះអញ្ចឹងបាទគឺវាចេញមកពីក្រុមយោធាវៀតណាមយើងបានផ្សាយរឿងហ្នឹងញឹកញាប់ដែរបាទប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាដូចមនុស្សផ្សេងស្រីមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមិញថាមិនសូវមានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទេបាទរឿងសម្រាប់អាយុជីវិតជាតិទៅអនាគតនោះ
បាទបាទខ្ញុំខ្លីទេខ្ញុំថាស្រាប់យើងមើលឃើញយើងអ្នកធ្វើការសង្គមយើងអ្នកសិក្សាយើងអ្នកតាមដានព័ត៌មានយើងនិយាយឃើញហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងលើកព្យាយាមឲ្យព្យាបាលចាប់អារម្មណ៍សំណួរសួរថាព្យាបាលចាប់អារម្មណ៍ថាធ្វើម៉េចយើងឃើញហានិភ័យទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងជាសំណួរធំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងអាងលើរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលដូចបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺអត់ខ្វល់ទេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាហានិភ័យធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរបស់ព្យាបាលខ្មែរមិនមែនរឿងប្រទេសលុបដៃទេរឿងរដ្ឋាភិបាលអត់ខ្វល់ហើយអាហ្នឹងចំណុចដែលយើងត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលទេមិនមានជំរុញឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទេហើយនឹងមិនមានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាការដកដងមួយទៅតាមកលលវិជាផ្សេងទេគឺហានិភ័យខ្ពស់ជាងការលុបដៃពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសទៀត
បាទត្រូវមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទតែកិននឹងថាតើពលរដ្ឋត្រូវធ្វើម៉េចបាទនៅ នៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍មិនសូវមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈថាទំនិញសពសារពើឡើងថ្លៃទេអានខ្ញុំនិយាយតេតិនមកខាងរឿងប្រធានបទយើងម្ដងទៀតបាទពីព្រោះហៅថាអតិផរណានោះពីព្រោះខ្លាចជាប់ចោតពីបទថាព្យាយាមរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌អីជាដើមការគ្រប់គ្រងពុំមានតម្លាភាពរីឯពលរដ្ឋបានត្រឹមតែត្អូញត្អែពលរឧរទាំស្ងាត់ស្ងាត់ដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមទ្រឹស្ដីមួយទៀតខាងសេដ្ឋកិច្ចគេថាអញ្ចេះគេថាបើរដ្ឋាភិបាលបោះពុំប្រាក់ថែមយកទៅចាយដើម្បីដាក់ទុនបង្កើនផលិតផលនោះវានឹងមិនធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃប៉ុន្មានទេតែបើយកទៅចាយវាយបង្ក្រប់ការចំណាយធំដោះបំណុលរបស់ខ្លួននោះទំនិញនឹងឡើងថ្លៃខ្ពស់ហើយពលរដ្ឋអាចនឹងចាយរូបិយអាចនឹងមិនចាយឈប់ចាយរូបិយប័ណ្ណជាតិទៅចាយរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិវិញបរទេសវិញតើពលរដ្ឋធ្វើតើធ្វើដូចម្តេចបណ្ឌិតសេនស៊ូរីក្នុងកលៈទេសៈដូច្នោះ
សូមអនុញ្ញាតលោកខាសានស៊ូសំលោមនោះទៀតបាទ
បាទឥឡូវខ្ញុំមិនរៀបរាប់អំពីនេះទេបាទទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចគេថាអញ្ចេះគេថាបើរដ្ឋាភិបាលបោះពុំប្រាក់ថ្មីប្រាក់ថែមយកទៅប្រើការចាយវាយដើម្បីដាក់ទុនបង្កើនផលិតផលបានស្គាល់ថា productive investment វានឹងមិនធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃប្រមាណទេពីព្រោះអីវាផលិតអ្វីដែរតែបើយកទៅដើម្បីគ្រាន់តែចាយបង្ក្រប់ការចំណាយធំរបស់ខ្លួនឬក៏សម្រាលបន្ទុកបំណុលទំនិញនឹងឡើងថ្លៃបាទហើយពលរដ្ឋអាចនឹងមិនចាយរូបិយប័ណ្ណជាតិទៅចាយរូបិយប័ណ្ណបរទេសវិញតើពលរដ្ឋត្រូវធ្វើម៉េចបើជួបបញ្ហាអញ្ចឹងបាទ
បាទជារួមយើងដឹងហើយថារឿងការចាយវាសាច់ប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះមិនមែនតែរឿងលុយរៀលទេលុយរៀលខ្ញុំថាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃចរន្តក្នុងការចាយវាយចឹងហើយបាទបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងន័យវិជ្ជមានណាលោកអាសានយើងត្រូវចាំយើងត្រូវរំលឹកក្នុងឆ្នាំ1997ដែលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីដែលថៃនឹងគេហៅវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុតំយ៉ាំគុំ
បាទ
ពេលនោះគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់ថាវិធអ្នកដែលប្រើប្រាស់លុយសាច់ប្រាក់លុយជាចរន្តជាគេហៅ national currency សាច់ប្រាក់លុយបាតលុយអីហ្នឹងវាមានវិបត្តិដោយឡែកដោយសារតែខ្មែរចាយលុយដុល្លារតែនោះយើងប៉ះពាល់តិចតួចចឹងហើយយើងមើលបើយើងត្រឡប់មកមើលរឿងការបោះពុំសាច់ប្រាក់ចូលនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាតើចាំមើលថាតើនឹងមានស្ថានភាពប្រែប្រួលប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើចង់ពិនិត្យមើលពូទ្រឹស្ដីដែលលោកហាសានលើកឡើងហ្នឹងវាជាទ្រឹស្ដីមួយដែលបង្ហាញពីតត្យភាពជាក់ស្ដែងហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើប្រភពរ៉ាយវត្ថុឬក៏ថាតើកម្ពុជាអាចរកលុយដើម្បីមកទ្រទ្រង់ដំណើរការប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ជាតិបានដោយរបៀបណាហ្នឹងយើងឃើញថាបើយើងមើលនៅក្នុងកម្រិតម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដោយលោកអាសាលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងមានតែពីរប្រភពទេទី1គឺតែពីទេសចរទី2ពីវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហើយឥឡូវហ្នឹងរឿងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនេះកំពុងតែទទួលផលពិបាកច្រើនដែរដោយសារទី1យើងបាត់ EBA និងយើងបាត់ GSP EBA 20%ហើយឥឡូវហ្នឹងទៅកែចិនមួយចំនួនដែលរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺដូរទីតាំងហ្នឹងទៅប្រទេសជិតខាងទៅប្រទេសវៀតណាមជាដើមហើយបើយើងមើលទេសចរហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់និយាយពីហេតុផលអីបានទេសចរមិនមកហើយបើយើងមើលចំនួនហ្នឹងគឺតិចតួចមែនតើហើយបើយើងមើលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងមើលទៅលើ SME ជាក់ស្ដែង SME នៅកម្ពុជានេះលក់តែទ្រពអើឯណាមានន័យថាចេះមានន័យថាពុះដីពុះអីលក់ហ្នឹងអត់មានផលិតភាពអីក្រៅទៅពីរឿងលក់ទ្រពដូនតាទេយ៉ាងហើយ SME នៅកម្ពុជាហ្នឹងបើយើងមើលគោលនយោបាយហ្នឹងក៏មានការលើកទឹកចិត្តតិចតួចហើយជាពិសេសហ្នឹងអាបំណុលអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអ្នកដែលទៅខ្ចីលុយធនាគារមករកស៊ីខ្នាតតូចហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើដោយសារអត្រាការប្រាក់ពុះពេកប
ា
ទដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបើសិនជាមីក្រូរ៉ៃវត្ថុវាមិនមានដំណើរការល្អវាមិនអាចធ្វើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនឹងវារានបានល្អទេអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការពិបាករកប្រភពចំណូលសម្រាប់ជាតិដែរហើយជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលដែលប្រភពចំណូលសម្រាប់ជាតិវាតិចពលរដ្ឋក៏ប្រកបជាមានបញ្ហាដែរដូច្នេះហើយសួរថាតើពលរដ្ឋគួរធ្វើបែបណានោះគឺយើងឃើញហើយពលរដ្ឋគាត់វិធីគាត់ដោះស្រាយនៅពេលដែលគាត់មាន ិបត្តិទាំងវិបត្តិបំណុលទាំងវិបត្តិតំណែងឡើងថ្លៃការចំណាយប៉ោងឡើងជាបាយប្រកបយើងឃើញជាលទ្ធផលពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា2លានជាងចំណាស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីគាត់ដោះស្រាយមិនជាបាយតែគាត់ដោះស្រាយប
ា
ទដូច្នេះយើងឃើញថាបើយើងមើលនៅក្នុងពីមុំនយោបាយពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុ15ឆ្នាំទៅដល់55ឆ្នាំហ្នឹងដែលជាមនុស្សពេញកម្លាំងនៅក្នុងការរុញម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិហ្នឹងកំពុងតែទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទៅកំពុងតែរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដទៃបាទទោះបីយើងបានប្រាក់កម្រៃមកក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរ2លានកន្លះនោះមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកយើងសួរថាតើម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងដើរដល់ប៉ុណ្ណាអានេះយើងសោកស្ដាយដែលយើងមានធនធានមនុស្សរាប់ថាជាប្រទេសមួយវ័យក្មេងមានមនុស្សដែលមានអាយុក្មេងនឹងច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សយើងឲ្យបានអស់លទ្ធភាពទេឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែធ្វើការបំរើម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េរបស់ថៃរបស់ម៉ាឡេស៊ីអីចឹងទៅហើយសិតតែជាអ្នកដែលធ្វើការខ្វះជំនាញទៀតផងអានោះខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយនៅសម្បូរលោកហាសានប៉ុណ្ណ
ាបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទមុននឹងយើងបែកគ្នាដោយបានជម្រាបពីខាងដើមថាយើងចប់ត្រឹមម៉ោង11បាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសូមចែករំលែកដោយយោងដោយខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមរៀនសូត្រព្យាយាមគិតព្យាយាមយល់ព្យាយាមដឹងហើយខ្ញុំឃើញអត្ថបទខ្លះអ្នកខាងបកាយខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគេសរសេរផ្សាយនៅក្នុង Investopedia បាទគេថាអញ្ចេះគេថាបើរដ្ឋាភិបាលមួយបោះពុំលុយថែមឬក៏លុយថ្មីហ្នឹងដំបូងគេគិតថាបើបោះពុំទៅវាចំណេញគេនឹងបោះបើបោះទៅវាខាតគេមិនបោះទេដូច្នេះហើយបើបោះទៅចំណេញឧទាហរណ៍ថាចាយកាក់ក៏ដោយចាយណែក្រដាស់ក៏ដោយបើសិនណាជាបោះពុំទៅអស់តម្លៃត្រឹមតែឧទាហរណ៍ថាក្រដាស់ឬក៏កាក់តម្លៃ1ដុល្លារថាយ៉ាងចោះឬក៏1រៀលណាបើបោះទៅវាអស់តែកន្លះសេនហើយវាចំណេញដល់ទៅ99សេននោះគេបោះហើយបោះនឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីយកមកសម្រាលបន្ទុកបំណុលបាទបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលទី1ទី2ជៀសវាងការបងប្រមូលពន្ធដារតឬក៏តម្លើងពន្ធដារនេះជាពីខាងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទេគេសរសេរមិនមែនខ្ញុំអ្នកថាទេបាទអញ្ជើញស្រាវជ្រាវឃើញហើយសរសេរដោយ Eric Estevez ហើយនឹង Susan Quillhock Christina Mahaski បាទនៅក្នុង Investopedia បាទសូមចែករំលែកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងពីររូបបណ្ឌិតសេងសេរីលោកប៉ាងួនទៀងហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទលើប្រធានបတ်ផ្សេងៗដែលយើងជជែកគ្នាបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទសូមជូនពរសូមអរគុណ
ជម្រាបលាបាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដាននឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh យើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា